Ka më shumë të krishterë të përsekutuar sot se sa kishte në shekujt e parë. Këtë pohoi Papa Francesku në shtëpinë e Shën Martës, duke kryesuar meshën e ditës, e cila përkujtonte protomartirët e kishës romake, mbytur mizoresht mbi kodrën e Vatikanit me urdhër të Neronit, pas zjarrit që shkrumoi Romën në vitin 64.
Lutja në fillim të meshës kujtonte se Zoti i plenoi me gjakun e martirëve filizat e parë të kishës Romës. Flitet për rritjen e një bime, pohoi Papa në homili, e kjo na sjell mendje fjalët e Jezusit. Mretria qiellit është si fare e vogël që bujku e hedh në tokë e pastaj niset e shkon në shtëpitë vet. E flen, arri zgjuar, fara mugullon, e rritet e bëhet mretria e hyjit, bëhet kisha, fal forcës së shpirtit shenjt e dëshmisë të krishterëve.
Sappiamo che non c'è crescita senza lo spirito.
E dim se nuk ka zhvillim pa shpirtin shenjt. Është ai që e bën kishën, ai që e rrit kishën, ai që e mbledh bashkësinë e kishës, paruar se është e nevojshme dhe dëshmia e krishterëve. E kur dëshmia arrin në fund, kur rrethanat historike na kërkojnë një dëshmi të fuqishme, atje duken martirët, dëshmitarët më të mëdhenj. Kisha vaditet me gjakun e martirëve, e kjo është bukuria e martirizimit. Nis me dëshmi ditë për ditë e mund të përfundoj me kryq si Jezusi, martiri i parë, i pari dëshmitar besnik me dëshminë e gjakut.
Po, ka një kusht për dëshminë. Për qenë e vërtet duhet jetë pas një kusht.
Abbiamo sentito l'angelo questo che dice il Signore di.
E dëgjuam në ngjillat e që i thot Zotit se dëshiron ta ndjek, por me një kusht, të shkoj për të përshëndetur apo për të varrosur tatin. Zoti e ndalon. Jo, dëshmia është pas një kusht. Duhet jetë e patundur, duhet jetë e vendosur, duhet flas me atë gjuhë që është gjuha e Jezusit i cili thot: "Fjala juaj të jetë po, po, e jo, jo." Kjo është gjuha dëshmis.
Sot, vijoi Papa Francesku, shikojmë kishën e Romës si rritet e vaditur me gjak martirsh. Por është e drejta dhe e shtoj të mendojmë për martirët e shumë të ditëve tona, shumë martirë që japin jetën për fen. Është e vërtet se kanë qenë të shumë të krishterët e përsekutuar në kohën e Neronit, por edhe sot nënvizoj nuk janë më të pakt.
Oggi ci sono tanti martire nella chiesa.
Sot ka shumë martirë në kish, shumë të përsekutuar. Të mendojmë për linjën e mesme ku të krishterët duhet ikin nga përsekutimet, për të krishterët e mbytur nga përsekutorët, por dhe për të krishterët e dëbuar në mënyrë elegante, me doreza të bardha. Edhe ky është përsekutim. Sot në kish ka më shumë martirë se sa kishte në shekujt e parë. E në këtë mesh, duke i kujtuar para arsit tan të lumnushëm, këtu, në Romë, të menojmë edhe për vlezrë që jetojnë të përsekutuar, që vuajnë, e që me gjakun e tyre vadisin fare në shumë kishave të vogla, në linje e rritje. Të lutemi për ta, e edhe për ne.
Në Vatikan, përkujtimi i martirëve të parë të krishterimit në festën e tyre liturgjike nisi që nërte parat mëngjesit me meshën e papës, kushtuar pikrisht dëshmitarve që vaditën me gjak të rojet poshta të jelteri ku kremtoj mesha. Vijoj pastaj me kremtimet e tjera në Bazilikën e Vatikanit për të përfunduar në kishën e Zojës Dhimbshme pranë varrezës teutonike ku në orën 18 u kremtua mesha shenjte, kryesuar nga kardinali Gianfranco Ravasi. Hirësia ti i priu edhe procesionit eukaristik.
Vargani i gjati besimtarve përshkoi rrugicat e qytetit Vatikanit për humbur në blerimin e verës, për të përfunduar në sheshin që mban emrin e martirëve të parë romak. Aty kolegji i kultit martirëve vendosi një lapidar për të kujtuar flijimin e krishterëve të parë të Romës.